Бранч. Це бранч з Тетяною Трощинською на Громадському радіо. І це програма, від якої вам точно не буде гірше, чи буде навіть краще.
Вітаю всіх! Я Тетяна Трощинська і це бранч на Громадському радіо. Юлія Суганчі за звукорежисерським пультом. Сьогодні у нас різдвяна розмова. Спочатку з письменницею Надійкою Гербіш, потім з істориком Ярославом Грицаком. Вони написали книжку, яка має назву «Велика різдвяна книжка», що вийшла у видавництві «Портал». І це гарний привід поговорити про Різдво як диво, навіть для тих, хто не почуває себе релігійним. Я так тримаю в руках велику різдвяну книжку вашого авторства і авторства Ярослава Грицака, і вона дуже красива. Це дивно говорити про книжку, що вона красива, так? Але це дуже гарне видання з точки зору естетики, так приємно потримати в руках. Видавництво так. «Портал». Воно для дітей?
Зокрема, але скоріше для дорослих, тобто дорослі будуть первинними читачами. А діти десь заодно, тобто вона не була задумана як книжка для дітей, але моя шестирічна донечка не хотіла її випускати з рук.
І от тут цікавий момент. Як тільки ми чуємо слово «Різдво», одразу ми починаємо думати, що є люди такі позаконфесійні, скажімо так. Так, є люди, які просто інших конфесій. Тим не менше, вони так само продукт масової культури, в тому числі от сприйняття оцього чудесного різдвяного періоду. Ви задумували її, і ви її виконали, та, і ви її зробили як щось таке чудесне і святкове? Чи це радше історія все ж таки там народження Христа і так далі?
Це чудесне і святкове, це історія народження Христа, але не стільки сама біблійна історія, достатньо того, що є 4 Євангелії, так і багато книжок на цю тему, це радше історія Різдва, або Різдво-Різдва, так, як ми говорили про це. І тут є багато різних історій, пов'язані як дотичне через християнство, як дотичне через якісь культурні аспекти. От, і ми не можемо сказати, що це виключно так, якийсь один аспект тут піднятий тільки для однієї категорії людей. Це для різних аудиторій, цілковито різних аудиторій. І так вона задумувалась.
Як писати у співавторстві?
Залежить у якому, але у цьому було добре.
Я розумію, але про механіку більше.
А то складно, і мені здається, якщо я зараз всі таємниці розповім, ж буде магія.
Давайте без таємниць, просто, можливо, ті речі, які не є таємними, так? Які справді можна розказати.
Ну, я жартую, звісно, про таємниці, бо писалося добре, писалося в такий гарний спосіб, що кожен працював над якимись своїми темами, але були також спільні розділи, так? А були також розділи, які цілковито окремі, але кожен з нас навзаєм додавав щось, якесь хоча б там своє речення. От, наприклад, там є де про Дікенса, про Вікторію. Це начебто цілковито мій розділ, але його ніхто не считує як мій через те, що там є цитата, згадування Енгельса і Маркса, і ніхто не думає, що Надійка могла би це зробити, і Надійка справді цього не робила. От.
Я знаю, що видавництво «Портал», воно таке особливе тим, що воно думає про те, як сприйматимуть книжку. Так, іноді буває так, що ми маємо якусь книжку, і там вже немає значення. Хтось вподобав, хтось не вподобав. Оскільки це література для дітей, для підлітків, досить часто так, то є щось на зразок бачення, як можуть ці діти і підлітки, там різнозалежно від вікової категорії, сприймати ту чи іншу книжку. Чи в цьому сенсі у вас існувало якесь замовлення, назвемо це так, так? Чи у вас є бачення, ви загалом працюєте з цією категорією читачів і читачок, і у вас є бачення, як це робити для них?
Дякую за це питання. Воно доволі складне і змушує мене задуматись, бо я не знаю, як на нього відповісти так однозначно. Не було замовлення. Тобто ми говорили про... Що це має бути книжка про Різдво, так? Яка це має бути книжка? Були якісь певні мрії. Ми говорили з видавчинею, пані Оленкою Хіргією, і ми багато спілкувалися на цю тему. Але чи можна назвати це замовленням? Радше ні. Це книжка, яка справді була виписана з серця, з якихось наших кожного з нас уявлень про Різдво і про те, як має виглядати різдвяна книжка. З іншого боку, у цій книжці ви знайдете QR-код, який доставить вас так на сторінку, де є тло, чи такий історичний бекграунд цих історій, психологічне тло. Є питання, які можуть батьки чи вчителі поставити дітям чи підліткам, щоб обговорити цю книжку, так? Обговорити Чорну п'ятницю, яка там згадується. Чому Чорна п'ятниця згадується у книжці про Різдво. І багато таких інших тем, які підняті начебто, ну, начебто дотичні є не зовсім. Але вони є складовими і книжки, і свята. І ці питання допомагають сприйняти не тільки читачеві, ну, скажімо, підлітку, як ви сказали, так, а батькам чи вчителям. Запускають оцей процес спілкування, дискусії вдома. І мені здається, що найцінніше, зокрема, у цій книжці, у книжках такого ж типу, це, власне, ті розмови, які відбуваються довкола них. Так? От коли моя дитина, яка не мала би ще її читати, але читає, і вона ставить питання, там є фантастично добрий малюнок Сталіна, так? Про Сталіна, Різдво за Сталіна, і зображення Сталіна, і вона побачила цього червоного дядька, і каже: «Мама, а що це, чого він такий червоний? Він що, монстр?» Я сказала: «Монстр», бо я не могла не сказати, що це не монстр. І добре, що він уже вмер. І ми поговорили про Сталіна, начебто мали говорити про Різдво. І навіть не маючи тих питань під руками. Але, власне, ці питання або книжки, які зачіпають різні аудиторії, вони створюють привід для розмови, зокрема, розмови вдома, а це надзвичайно цінно.
Надійка Гербіш, письменниця у нашій студії. Ось ті, хто з наших слухачів, слухачки, які, звісно, радіо не можуть бачити, я взяла, відкрила, знаєте, як то люблять гадати на книжках, та отам, що відкриєш, те й отримаєш. Я хотіла відкрити на колядках. Це дивовижно, але я відкрила. Абсолютно не замислюючи, чомусь так сталося, тому що я хотіла поговорити про колядки і от якраз пригадати, що в моєму дитинстві колядок насправді не було. Ну, тобто я знала, що вони є, але їх не було, тому що це було дитинство зовсім маленьке, кінця 70-х. Трошки старша, 80-ті роки, і точно це не той час, коли можна було ходити по Києву, наприклад, та, і співати колядки. Може, ще десь в селі на Тернопільщині чи в селі на Львівщині, таємно. Не знаю, вчителі таємно від самих себе та з дітьми так. Та це могли робити. Але точно цього не робили в Києві, а якщо і робили вже, коли я ставала старшою, я от пригадую це, що я з друзями, коли ходила, то ми знали, до кого йти. До тих, що, та, що не здадуть. Та. Тобто та. Це безпечні люди. Це могли бути якісь викладачі.
Свої.
Свої, з університету, там які, та. Або якісь там знайомі друзі і так далі. Але ти до чужих не підеш. А до чого я, власне, це веду? Я веду до того, що є такі, в тому числі і історичні певні події, які дітям, особливо меншим чи старічним, так? Дуже важко пояснювати.
Так.
І може у вас є якісь, не знаю, бачення, лайфхаки, моменти, які ви вже робили, досвід, як це робити? І чи потрібно, навіщо це робити?
Теж дуже дякую за це питання. Це те, над чим я думаю постійно, насправді. І для цього ж видавництва я написала три інших книжки. І всі три інші книжки, вони стосуються теми війни. І для менших дітей, так, для молодших читачів. І я багато про це думаю, знову ж таки, бо спілкуюся зі своєю донькою на ці теми і з іншими дітьми, як письменниця. Так, і... Я вважаю, що це потрібно проговорювати обов'язково. Ми живемо в бентежному світі, який вряд чи колись стане кращим. Тобто в мене немає якихось таких ілюзорних чи надто оптимістичних сподівань, що ось ці діти виростуть, ми в них все вкладемо, і вони зроблять світ прекрасним. Ні, багато хто так вірив, і потім вони помилялись, потім були війни. Але що ми можемо зробити, це дати їм цей імунітет, так, цю крихту надії, от не знаю, ну я розумію, що буде звучати це свічечка надії в серці, це дуже пафосно і штибовано, але все-таки, якщо ми запалимо цей вогник, вони зможуть його пронести. І мені подобається, як Честертон про то говорив. Може, пам'ятаєте, так, от, де він говорить про казки. Казки дітям не кажуть, що дракони існують. Казки дітям кажуть, діти і так знають, що дракони існують. Казки дітям кажуть, що драконів можна подолати. І, власне, це те, що ми робимо такими книжками. Ми говоримо з дітьми і даємо їм цей імунітет, це силу опертися болю, опертися стражданням, бо вони будуть. Ну, насправді, це такий світ. І нічого в тому страшного немає. В цьому жахливому світі є неймовірні люди, які вистоюють, які своїм прикладом героїзму, і я маю на увазі героїзму тих людей, які рятують інших, так? Не ті, які стали там, ну не знаю, пам'ятників купу. Я не тих маю на увазі. Я маю на увазі тих пам'ятників, яким немає. Але вони рятували інших, і вони, про них, може, ніхто не знає. І, власне, коли ми піднімаємо ці питання, коли ми говоримо з дітьми. А щодо лайфхаків, ну, це дуже цінно, дуже важливо. Але про лайфхаки. Є досвід кожної окремої сім'ї, не можна його екстраполювати на іншу, так? Бо кожна дитина особливо кожна мама, кожен тато, кожна сім'я. От, але єдине, про що можна говорити от від мене, так, що я можу сказати, дуже така суб'єктивна думка про чесність. Я завжди обираю казати правду. Так? Яке б складне питання не стояло переді мною, я обираю казати правду. Можливо, не зразу всю. Можливо, не в деталях. Можливо, не з фотографіями. Так? І, можливо, тільки у відповідь на поставлене дитиною питання. Тобто, не додаючи масової інформації зайвої. Але казати правду, не приховувати.
Дуже важливо, ну, в цьому місці, напевно, запитаю. Я знаю, що ви працюєте з підлітками так само, так? Ведете зараз якісь семінари для них чи не ведете?
Раніше, була, так.
Був
так,
цей
так,
досвід
так.
у вас? Угу. І отут я буду питати, тому що в мене є, звісно, своє бачення. У мене син, наприклад, підліток. Я завжди кажу, що вони інші, кажу, що вони кращі, потім згадую, що вони різні. Ми теж, мабуть, були, здавалися кращими своїм батькам, а потім не всі виправдали свої ж власні сподівання, та по-різному. За вашим відчуттям, які вони? Які вони і чи що в нашому досвіді може бути для них цінним? Та? Тому що це той період заперечення.
Угу. І це прекрасний період, це дивовижний період заперечення, це внутрішнього спротиву і разом з тим вміння чинити опір, бо він їм обов'язково знадобиться. І це дуже цікавий і захоплюючий період, неймовірні. Я точно можу сказати, неймовірні в тому сенсі, в них справді важко повірити, скільки всього в тих розумних голівоньках вкладається. І головне, скільки питань і вже навіть болю так, в їхніх маленьких сердечках. І вони не завжди про це кажуть. І вони відкриваються, коли відкриваєшся їм, вони також відкриваються завжди навзаєм. І я дуже вірю в це покоління, яке зараз зростає в Україні. Воно мене надихає і наснажує. Але, знову ж таки, тут немає ілюзій. Через те, що вони виростуть, і вони такі от відкриті, класні, вони виростуть, і вони обов'язково розчаруються. Що я можу зробити для них? Це показати, я теж була така, як ви, я теж розчаровувалася. І зі мною теж, були б дуже складні моменти. Але це нічого поганого. Тобто це погано, але це не страшно. Це можна пройти. І так само наша країна вже стільки разів була на колінах і нижче. Так, але вона підводилася. І це наш спільний досвід, нашої спільної країни. Так? І ті всі навіть підліткові, скажімо, закоханості, що вони переживають. Вони для них це здається, весь світ валиться. Так? І Україна, вона теж думає, ох, там Росія, будемо з Росією, обламалася, чи Польща. Це періоди. І ми мусимо розуміти, що наші маленькі історії, вони накладаються на історії нашої нації. І це якось допомагає нам її розуміти, якось її відчувати ближче. І не ображатись, не розчаровуватись в ній. В нас найкраща країна в світі, все з нами буде добре.
Україна трохи підліткова, за вашим відчуттям?
Абсолютно, такий підліток-підліток.
Про філософію Різдва запитаю, так? Тому що якщо дивитися на те Різдво, яке ми знаємо, там, я не знаю, один дома, один, два, три, чотири, там скільки разів, п'ять, та, то це якраз оце є очікування дива. Це коли погані можуть стати трошки кращими, або, наприклад, ті, хто здавалися поганими, так, вони виявляються насправді гарними. Це, звісно, дракони переможені. Це теж якась оця така купа, нехай шаблонних речей. Але навіть от інколи в дорослому віці ти такі штуки, бодай раз на рік ти хочеш у них вірити. Але це таке Різдво, як ми, знову ж таки, повертаючись, ніби як західного обряду. І це частина масової культури. Чи є в Україні уже ця культура, так? Чи вона зростає? Тому що я зі свого дитинства точно не пригадую, воно таке збіднене в сенсі чуда було. Так? Це притаманно епосі було. Так? В сенсі чуда воно точно було збіднене. Чи є вже це? Так? Чому воно важливо, якщо говорити про дітей?
А тут суперечливо, не знаю. Воно є однозначно, бо все-таки масова культура вона впливає, вона просочується. Так? І фільми, і музика, і якісь програми, та все на світі. І навіть ігри, епи, які вбираються до Різдва якимось там дзвіночками і оленями, і кимось таким, що не є питомо нашим, так, притаманно нам від початку. Але що насправді притаманно нам від початку? Ми ніколи не знаємо, ми завжди десь щось запозичуємо, ділимося. Ось, і це таке дуже, справді тут йдеться про певну таку глобальність, про поширюваність чогось доброго. І як і чогось поганого, знаєте, це Льюіс вже писав про вірус, що можна інфікувати радістю. І Різдво – це інфікування радістю. Ми її зачеплюємо в різний спосіб, вона нас зачеплює в різний спосіб. І також масова культура, от яку ви згадали про фільми, там останній розділ в цій книжці називається «Крихіт, кохай там собі сніжить», чи якось так?
Ось, так, «Хай там собі сніжить», так.
Не знаю, чи ви здогадаєтесь про кого, подивіться на картинку, от мені цікаво, чи ви, чи ви відчитаєте. Ось, але це про відомого персонажа кіношного в майці, ще чуть-чуть, ну десь там, і... От, і це про фільм, про бойовик.
Так.
Впізнаєте? Так. Його важко не впізнати.
Це ж міцні горішки якісь.
Так, так, так.
Боже, це Брюс Вілліс.
Це Брюс Вілліс.
Це просто не фотографія, а малюнок. І тому я взяла секунду для того, щоб впізнати ці міцні риси.
Так, так. Ну, він там без майки, хоча в тексті він згадує. Ну, точніше, мабуть.
Ну, він тут у цій ковдрі, слухайте, він у цій ковдрі дві серії ходив, здається.
І він врятований. Ну, ковдра свідчить про те, що йому вже там з швидкої допомоги накинули на плечі. Так що всі бої позаду, можна розслабитись, видихнути і з родиною святкувати Різдво. І ми спробували отакими ось текстами, які зачіпають дуже-дуже масовий продукт, так, поговорити про сутність свята усередині них. Але щоб відповісти на ваше питання, мені треба буде переказати цей текст. Чого я не хочу робити? Це буде спойлер.
Але ви відповіли на моє запитання, так? Тому що свято всередині нас, це і спойлер, і анонс, і разом з тим дуже хороша така філософія, так, якщо говорити. Тому моє запитання дуже прикладне і особисте. У вашому випадку, у вашому, можливо, вашої родини, є оцей момент, такий очікування Різдва? У нас це слово «адвент», до речі, тільки почалося з'являтися, якщо хто раптом з наших слухачів і слухачок не знає, то це якраз той адвент, це період підготовки, коли там хтось щось пече, я не знаю, хтось штоли не пече, хтось кекси, хтось там ще щось так готує, коли прикрашається дім.
Угу.
Ви це робите?
Дуже багато років. Так склалося в моєму житті, що я з дитинства спілкувалася багато з американцями. Вони часто жили у нас вдома. І я дуже швидко перейнялася цією частиною культури. Так? Вона мені якось дуже відгукувалася мені. І адвент-календарі для своєї донечки роблю ледь не з її народження. І в кожній я замовила в прекрасної майстрині, яка зробила нам такий унікальний адвент-календар. І що в кожній кишенці? Я кожного року кладу в ту кишеньку щось, ну, якусь там цукерочку, я кладу місце з Біблії, в мене я підготувала собі, що за чим іде, щоб воно було хронологічно, цікаво, саме про Різдво. І також є маленький такий клаптик паперу, на якому записана якась добра справа, яку дитина може зробити саме того дня. І, звісно, туди не вміщаються матеріали для цієї доброї справи, то я десь ховаю по дому, і дитина шукає, це завжди цікаво, чи під ялинкою, чи де інде. І комусь там щось подарувати, чи вчепити вінок на двері. І ви знаєте, це справді щоденне очікування. Очікування радості, в якій ми, по суті, живемо, уже її очікуючи, так? Вона уже з нами є. І це таке особливе диво, що ми начебто чекаємо його, а воно ось, як ви вже сказали, просто всередині нас. І ми це диво, чекаючи десь зовні, ми проєктуємо на інших, ми віддаємо. І це таке, знаєте, воно коло, обмін. І я дуже-дуже люблю цей період. І в нас вже горять гірлянди, знаєте, і вони світяться. І в нас купу-купу різдвяних книжок, ми не встигаємо їх перечитувати, але ми перечитуємо їх щороку. І, наприклад, «Ослик Марії» ми зараз саме з донечкою перечитуємо, і я бачу, як вона оці сльози на очах, і оця усмішка, і вона вранці ставить якісь питання, хоча ми читали ще з вечора, вона збирається до школи, вона сонна, але вона згадує читанку вечорову, і вона ставить ці питання. І, знаєте, я настільки розчиняюся в цьому затишку, в цій любові, в цих гірляндах. За вікнами сіро, так, і не гарно, а вдома добре. Є вдома цей вогник доброти, і хочеться когось запрошувати. Власне, щороку ми це робили. Ми запрошували багато людей з дітьми, і це було весело і класно, карантин. Але нічого страшного, ми все одно знаходимо спосіб зробити щось добре для когось. Нова пошта, дякувати Богу, працює, привіт, реклама, хай вам заплатять за цю рекламу. Нова пошта, але ось так.
Ну, ще запитаю тоді, чи два Різдва, та? Тому що у нас наразі за два Різдва, і ми дедалі більше починаємо про 24-25 грудня теж говорити як святкові дні, незважаючи на належність до певних конфесій. Два Різдва нас збагачують?
Абсолютно. Абсолютно. Знову ж таки, я давно святкую, наша родина святкує обидва Різдва дуже давно, давно, так? І якийсь період ми жили у Польщі, і ми святкували також своє Різдво. І нічого в тому поганого немає. Вони, поки що ми можемо сказати, що начебто дві дати нас розділяють, але ні. Через те, що все починається з поваги. Ми святкуємо одне і інше. Колись, я знаю, що бабуся моя розказує, бо вона жила у Польщі, вона була переселенкою. Що робили тоді? Вони намагалися зробити на польське Різдво, так умовно польське Різдво, щось таке працювати. О, так само поляки намагалися їздити там кіньми і робити якусь таку роботу, таку от, яку ніхто не робить, навіть в неділю, не то, що на Різдво, на українське Різдво. Але коли ми просто не працюємо, просто святкуємо, це вже початок діалогу. І я не вважаю, що це нас розділяє. Я вважаю, що це нас дуже об'єднує. І що це дуже, ну, зайвий привід посвяткувати Різдво. Ну, я не знаю, в кого ще є таке щастя десь на світі.
Ви знаєте, я пригадала, що у нас в редакції так якось склалося, хоч ми ніби і не домовлялися, що частина людей, ну, тих, кому потрібно, там, на Тернопільщину, Львівщину, чи куди там, Франківщину, традиційно завжди, коли не було карантину, брали відпустку ближче до Різдва, так. Але лишалися на оце 31-е. Але так склалось історично, що, припустимо, Миколаївщина або Одещина досить часто 31-го, 1 січня особливо чекала там своїх рідних. Так. І ми навіть не домовляючись через оцю, ну, певно, через повагу або якесь таке відчуття, завжди робили, що кому треба до батьків в ці дні, вони їхали в ці дні і заміняли одне одного.
Чудово.
Може, це, чудово. Це теж якісь такі речі, які мають значення.
Абсолютно. І це справді побудова. От ви говорили б так про Україну, так? І ну, це, ось ми її будуємо от в такий спосіб. Ми будуємо святами. І це прекрасно.
Надійка Гербіш – письменниця. І це програма «Бранч» на Громадському радіо. Тетяна Трощинська працює в студії, Юлія Соганчі за звукорежисерським пультом. І далі говоримо з істориком Ярославом Грицаком. Звісно, я читала, але я доросла людина, тому я для себе, можливо, звернула на якісь такі речі, на ті, що не зверне увагу те покоління, для якого ви пишете. Разом з тим, от я з чого почну? Я почну з того, що ви все ж таки в цій книжці говорите з тим поколінням, яке перестає ходити до церкви. Так? І ви говорите про Різдво. І от де тут оця межа між релігійним і секулярним?
Межі немає, як на мене. Тобто вона і умовна ця межа. Тому що, знаєте, вибачте на слово скажу, тому що всі не будемо помирати. Секулярні, несекулярні, всі нас чекають один кінець. І так, за великим рахунком, вибачте, що так скажу, перед день Різдва, ціле наше життя, життя гідне, це і підготовка до цього самого останнього моменту, знаєте. І це означає, що ми повинні думати про щось велике. Тому що, як казав мій улюблений письменник Ян Ранкін, мабуть, знаєте, автор детективів про Ребуса,
так.
Що якщо не існує життя поза цим світом, то це життя тоді найпаскудніше винахід, який могло придумати людство. Зумієте? Тобто моя ідея дуже проста. Ми маємо душу, і душа вимагає чогось свого. І Різдво – це свято душі. В тому справжньому, знаєте, справжньому, незіпсованому, неспохабненому, неспатетичному настрою. Я це пам'ятаю з власного дитинства, і я хочу цим настроєм ділитися зі всіма. Знаєте, це не має значення до церкви, чи не відходиш до церкви, чи не доходиш до церкви. Може, ти ще не ходиш до церкви, може, ти ще підеш до церкви. Я не знаю, вибачте, що довго говорю, але є дуже проста річ. Христос, християнство весь час потребує нової мови. І я головними героями нашої книжки, чи одними з героями, є Джер Токін і Клайв Луїс, автор відомих, очевидно, пана Кілець, Лорд оф Рінгс і Нарнії. Чому вони писали ці речі? Тому що це насправді їхні Євангелії. Вони люди глибоко віруючі. Вони просто вважали, що треба писати нові Євангелії для нового покоління, для нових людей новою мовою. Знаєте? І наша книжка такої спроби, звичайно, на міру наших талантів. От, але це розуміти, цей меседж треба вміти донести, хотіти донести. От про це йдеться мова. Як до людей віруючих, так і невіруючих. Тому що це добра новина. От про що йдеться? Я думаю, що невіруючі так само потребують ці добрі новини, як люди віруючі.
Але там є, наприклад, для себе я звернула увагу, досить символічні речі, той самий Щедрик Леонтовича, ті самі колядки, та сама пуансетія, про яку було цікаво прочитати. Тобто це якісь такі речі, які формують оце сприйняття святкове. Дивовижне.
Та дивіться, дуже важлива теза, яка там є. Це не наша звичайна теза, але ми її використовуємо. Різдво є поняття синкретичне. Найпростіше це пояснити, знаєте, снігова лавина, яка починається з малої кульки, але падає і набирає все. От, власне, Різдво є це. Воно дуже молоде, йому всього 2000 років. Христа Суздрі дуже молоде, розумієте? Ми можемо сказати, як на ці всі речі вбрало, з одного боку, котячись, мовно кажучи, з Палестини, Середземномор'я, через Європу, потім через світ, кучно з Україною. А тепер як на ці речі віддає? Знаєте, де ми в цьому всьому є? Тобто, я історик. І моя справа писати цю книжку була, якби трошки справа показати Україну в глобальній історії, в іншій перспективі. Знаєте, що ми відчули інші масштаби. Що ми почали дихати трошки глибше, що називається, що нам крила відростали від того, розумієте, відчуття нашого справжнього важливого масштабу.
Ну і окрім того, ви пишете про ті речі, які, наприклад, є такими, що неприйнятні зараз і складними, але про них треба говорити. Ну, ті самі фігурки в вертепі жида і жидівки, даруйте, я тут в лапках беру, так, які ображають гідність євреїв, і ви пишете про те у цій книжці, що, наприклад, осучаснюється вертеп навіть.
Так, вертеп щас міняється. Під час Майдану, пам'ятаю, у Львові та в Києві був іродом був Янукович або Путін. Не змагалися між собою, хто буде іродом, більшим іродом, Янукович чи Путін. Вертеп дуже живий. Вертеп має лише свої фігури. Знаєте, образ жида жидівки, я не знаю, коли він появився, а були інші образи. Був образ москаля як солдата, от були образи опришків. Вертеп дуже живий. Власне, вертеп, то, що я хочу сказати при цитиснівої кулі. Він брає в себе все. Він просто реагує. Це дуже жива вистава. Він має тільки єдиний сюжет, який постійний. Це втеча святої сім'ї і її порятунок. І рятують її дуже прості люди. Оце, знаєте, це дуже такий гарний меседж, тому що дозволяє брати участь в цьому всім, без жодних обмежень.
Оці різдвяне диво, це таке, я от для себе інколи думаю, різдвяне диво, це не є віра в казку, яка оцю на трошечки таку безпорадність формує? Чи це я надто притягую вже за вуха?
Я знову вертаюся до цього сюжету розмови Луїса і Токіна. Він є на самому першому нашому есеї. Луїс до 30 років був невіруючою людиною, глибоко невіруючою людиною, навіть атеїстом, войовничим атеїстом, можна так сказати. На це склалася обставина, у нього рано померла мати. Знаєте, він малою дитиною молився Богу, щоб Бог зберіг життя своєї матері, і Бог не прослухав його молитву, мовно кажучи. А потім на війні, він був на першій війні, і він каже, знаєте, що на війні завжди говориш, нібито люди починають молитися. А насправді ні. Коли люди бачать цю війню, вони перестають вірити в Бога. І, власне, має таку розмову, це дуже цікава розмова, коли він почав сумніватися. І він мав розмову із Токіном, його близьким приятелем. І Лоїс спробує йому казати, знаєш, ну Христос – це просто одна гарна, красива легенда. Одна з красивих легенд. І Токін сказав йому дуже розумно, так, це міф, але це правдивий міф. Якщо цього міфу немає, немає сенсу цього нашого життя. Оце дуже важлива річ, розумієте? Так, це казка, але це правдива казка. От про що йдеться. Ми без неї не мали би жити.
Що не, от я думаю, що можливо недоотримали ті діти, у яких насправді Різдво було замінено великою мірою жовтеняцтвом, піонерією і теж міфами, але зовсім іншими міфами.
Мені тяжко сказати, бо я не був, умовно кажучи, в їхньому образі.
Але ж знаєте, ви, от я була в їхньому образі, але ж ви зустрічали їх певно.
Але не в тому віці. Не в тому віці. Я не можу порівняти. Я не знаю, у вас було щастя, коли ви діставали подарки від Діда Мороза і Снігурочки. Пропускаю, що так.
Та не дуже. Я, чесно кажучи, якийсь такий цинізм з дитинства певно сформувався. Ну, мої батьки не дуже мені нав'язували всі ці Діда Мороза і піонерію. Спасибі їм.
Розумієте, що моя різниця? Я пробую зараз собі уявити. Тому що в нас, на відміну Діда Мороза і Снігурочки, були справжні діти, справжні бабці. От і йшлося на Різдво після вечері, йшлося обов'язково колядувати до них. І це були додаткові подарки, подарунки.
Це дуже важливо.
Та розумієте, і це вибачте, що це скажу. Знаєте, це відчуття то щастя. Якщо ви дивилися, пам'ятаєте, ніч Різдва ніч перед Різдвом Гоголя, так, от, так. Фільм дивилися, це саме чуття. Тому що ти йдеш вечором вночі, коли все світиться. Знаєте, і ти йдеш в касті. Ти знаєш, що тебе зараз прийме бабця і дідусь, і вони тобі дадуть ще подарки. Подарунки. Це знаєте, я думаю, що Дід Мороз і Снігуренька цього не давала, тому що Різдво дуже родинне свято, сімейне свято. А Дід Мороз і Снігурочка все таки, знаєте, це таке публічне свято. Я може інакше скажу. Знаєте, у нас після Майдану першого була ця акція «Схід і Захід разом», і ми всі приймали гостей зі Сходу. І в нас жив директор будинку, сирійського будинку з Харкова. І ми запросили до вечері. Звичайно, це було ж очевидно, що без вечері не обійдеться, і ми мусимо гостя мати, хочемо мати. І коли ми сиділи з ним, дорослий мужчина, не знаю, скільки років, дуже, дуже серйозний мужчина, він раптом розплакався. Він каже, я не пам'ятаю, коли останній раз сідав так до вечері разом з всіма. Розумієте, оце є, оце відчуття. Різдво, що тим добре, що воно сімейне. Воно вертає, об'єднує сім'ї, то, що називається реюніон. Знаєте, в нас є традиція, де б ти не був, на Різдво, на вечерю ти маєш бути вдома, разом з своїми батьками. Знаєте, а потім спогади, бо коли батьки вже не мають, ти це вертаєшся. Оце додаткова радість, бонус, воно каже, Різдва. Я думаю, що Снігурочка, Дід Мороз цього не давали.
Абсолютно, це дуже слушне зауваження, правда. Я от ви говорите, я це відчула. Я пригадала, що справжня бабуся, насправді це зовсім інша історія. Два Різдва. Як ви ставитесь до ідеї
того, щоб в Україні було два Різдва, чи це має бути одне Різдво?
Я за 365 Різдвів в рік, отак скажу. Це не має значення, поза великим рахунком. Прочитайте це в книзі, я просто кажу, що насправді Ісус Христос народився не 24 січня і не народився 7-6 грудня, швидше всього народився у березні. І навіть не цього року. Це символ. Це просто вибраний символ. Просто має бути умова, конвенція, що давайте ми всі разом зберемося і вирішимо, що ми зробимо своє велике свято. Знаєте, і чим більше ми це свято зробимо, тим краще. Ми що думаємо, що Христос тільки раз в рік приходить, чи що раз в рік існує. Це не то відчуття. Йдеться про пам'ять про це відчуття. Оце, знаєте, оце тепло. Воно не підробне. Його тяжко підробити. Ти або його маєш, або його не маєш. Знаєш? І є очевидно різні способи це тепло мати. Знаєте, музика, вірші. Чи не знаю, хто що любить, розумієте, але Різдво дає це почуття непомірне. Інша справа є, і це є, треба окремо сказати, не знаю, чи ми про це б мали говорити, зараз що стається в нашій країні, і в Росії, і в Білорусі, і також інше, може, з винятком Галичини, хоч Галичина теж це стається, що Різдво консюмеризується, Різдво стає товаром. І втрачається, розумієте, ця радість життя, про яку радість Різдва, про яку ми говоримо. Ми більше часу відводимо на те, щоб придумати подарок, щоб подарувати, ніж те, щоб сісти за стіл і спілкуватися. Розумієте, це дуже важливо. А ще більше важливо, дуже важливий елемент Різдва – це спів. Тому що нічого не дає стільки радості, стільки співання разом. То саме, знаєте, коли ви раз останні сідали за стіл, коли ви раз з кимось співали разом, це відчуття. Причому немає значення, який в тебе голос, чи ти фальшивий, чи ні, але це відчуття, причому відчував, що дуже часто це відчуття, коли ти поїв, трошки випив собі, це, знаєте, це весело, це все інше. Це Різдво, це Діккенс, це Шекспір, знаєте. Оце відчуття дуже-дуже важливо. Так що робимо його собі 365 разів на день, на рік.
Те, що ви говорите, я так пригадую, торік це було, наприклад, якщо говорити про мою сімейну традицію, і це не буде цього року, на жаль, через пандемію, тому що, ми не доїдемо на Тернопільщину там з певних причин. І це, знаєте, це така частина оцього сумна частина цього складного року. Не знаю, чим її заміняти.
Знаєте, в нашій книжці також є сумні Різдва, є сумні вечері, є дуже сумні. Мабуть, ми знаєте, ви з Галичини так само є, у нас є колядка «Сумний святий вечір» про висування 47-го року, тому що окремі висування, і це було якби найбільше жорстокість радянського режиму, він організовував висування в час Різдва. Отже, є сумні Різдва. Ви знаєте, ви, напевно, молодші від мене, не можете цього пам'ятати, але в 81-му році, коли я приїхав з Львова, я вчився тоді на село на Різдво. Це був, знаєте, вже останній рік Брежнєва, хоча ми цього не знали. Різдво вмирало. Я був це сильне відчуття. Бо нас Різдво шугали, знаєте, міліції, школи, таке всі інше. От я просто відчував, знаєте, чи по селу, як майже не чути колядок. І було таке відчуття, що Різдво вмирає. І це теж було дуже сумно. Але нас на цьому полягає, якби то, знаєте, це чудо, це Різдво, що воно ніколи не вмирає, завжди відживає. Я маю там прекрасний віршик, цитую в нашій книзі вірш Бродського, Йосифа Бродського. Хоча ми знаємо, як Бродський ставився до України, таке всі інше, але це не заважає нам поважати Бродського великого поета. І Бродський, власне, про це пише. Ми про чар Різдва. Він пише про Ленінград 1973-1974 року, таке саме відчуття. От і я зараз не процитую цього, але зміст такий, що знав би Ірод, чим сильніша його влада, тим швидше його кінець. І він каже, в цьому велике чудо Різдва. Чим гірше стає, тим ближче Різдво. Тому що Різдво, власне, про це, знаєте, про цю надію. Про цю надію, яка не має під собою жодних великих підстав, а тим не менше стається.
Голос історика Ярослава Грицака щойно лунав у нашому ефірі. Перед цим говорила письменниця Надійка Гербіш. Це передріздвяний ефір програми «Бранч». Тетяна Трощинська працювала у студії, Юлія Суганчі за звукорежисерським пультом. І це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
«Бранч» з Тетяною Трощинською на «Громадському радіо».